Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir ciklas vadinsis Kalno pamokslo palaiminimai, kurie yra lyg aukštesnysis koleginis mokymasis, specialybinis, tai yra Kristaus mokinių profesinis mokymasis. Nes vidurinėje mokykloje, pagrindinėje, mes turime išmokti 10 dievų įsakymų ir jie skirti neišvengiamai kiekvienam, net ir tam, kuris nesimoko šioje Jėzaus mokykloje, bet tai yra tie 10 įsakymų, kurie patvirtinami kaip pagrindiniai Dievo ir tikrovės įstatymai. Kitaip tariant, jeigu tu jų nesilaikysi, tu griausi save, tu ardysi savo sveikatą, todėl jie mums duoti ne tam, kad mus gazdintų ir mes visaip nuo jų ten stengtumės išsivaduoti, išsilaisvinti, ten apgauti patį Dievą ir savo pasigerinti gyvenimą. Ne, iš tikrųjų jie yra duoti mūsų sveikatai, mūsų laimingam, laisvam gyvenimui. O kad mes taptume dar laimingesni ir dar laisvesni, tai skirti Kalno pamokslo. Ne šiaip įstatymai, bet palaiminimai. Tai čia yra kur kas giliau. Ir mes žinom, kad tiek Luko evangelijoje, tiek Mato evangelijoje mes galim juos persiskaityti, kaip jie skamba. Paskaitysiu pagal Mato evangeliją. Palaiminti dvasingiai vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti, kurie liūdi, jie bus pagosti. Palaiminti romieji, jie paveldė žemę. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės, jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai, jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti, kurie yra persekiojami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė. Tai Jėzus pažeria 8 pažadus. Ir būtent dėl tų pažadų ir vyksta pats palaiminimas, tai yra dangaus karalystės įkūrimas mūsų širdyse, jeigu mes laikysimės šių 8 sąlygų. Na, taigi, pradėkim iš tikrųjų, tai kokia yra šių palaiminimų istorija. Mes galime įsivaizduoti tokią sceną, Jėzus ant kalno, minia pakalniai, mokiniai šalia Jėzaus ir tie pakalnėje stovintys žmonės, kurie irgi atėjo vieni iš smalsumo, kiti jau įsitikinę, kad Jėzus kalba kažką, kas jų gyvenimą daro didesnį, platesnį, gilesnį. Taigi sekėjai turi įvairias intencijas, bet jie mato Jėzų su savo mokiniais, kurie yra šalia jo, aplink jį, su juo kartu. Ir jie mastų greičiausiai tokią mintį. Taigi šitie žmonės, jie neseniai buvo iš mūsų tarpo, jie yra tokie patys kaip ir mes. Bet kuo jie skiriasi nuo minios? Skiriasi tuo, kad jie išgirdo Jėzaus šaukimą savo širdyje. Ir iškart viską palikę, jie nusekė paskui jį. Iškart viską palikę jie nusekė, o minę jis stebi, jį masto, jį galvoja, jį renka įrodymus, jį neskuba. Taigi šitie, kurie iš karto paklausė Jėzaus kvietimo, nuo to laiko jie priklauso ne sau, ne pasauliui, o jam, Jėzui, visu kūnu ir siela. Ir štai jie vaikšto su juo, gyvena su juo, seka paskui jį visur, kur jis tik eina. Ir jų gyvenimas yra ištisinis įvykis. Tai iš tikrųjų yra kažkas unikalaus, nes taip paprastai žmonės nesielgia. Taigi tas trikdantis, toks piktinantis faktas žmonėms, kaip mes sako, bado akis ir kągi jie tenai rado. Taigi, mokiniai mato žmonės, iš kurių tarpo jie yra neseniai išėję. Ir šie žmonės iš tikrųjų yra ta avių banda, bet jie yra ta išrinktoji Dievo tauta, ta bažnyčia, kuri yra įkurta paties Jėzaus visiems jo sekėjams. Taigi, jie taip pat nėra šiaip sau tik žmonės. Nagi, kai Jėzus iš tikrųjų pašaukė mokinius, tai kągi jis padarė? Jis išrinko vadovų šitai bandai, tam, kad jie vėliau klausytų jo mokinių balso. Bet tų mokinių, kurie jau gyvena ne pasaulio dvasia, netgi ne žmogaus, bet Dievo dvasia, ir iš vienos pusės jie iš tikrųjų yra tos pačios tautos nariai, jie gyvens tarp šių žmonių, skelbs Jėzaus mokymą, jie vykdys Jėzaus pašaukimą, bet iš tikrųjų, kokiagi jų gyvenimo pabaiga, kaip mes sakytume, ir verta tokiu tapti? Kokia? Tokia pati kaip ir Jėzaus. Jie atsiskiria nuo minios, jie seka Jėzų, nes jis juos pašaukė ir jie dėl šio pašaukimo turėjo įsižadėti visko ir galiausiai daugeliu iš jų lauks tokia pati gėdinga mirtis kaip Jėzaus. Bet negana, kad jie turės taip mirt, jų ir gyvenimas žmonių akimi žvelgiantis irgi bus toks visko stokojantis paprasčiausiai. Tai yra vargšų vargšai, vargingiausi iš tų vargšų, kurio žmonės laiko vargšais. Tai yra skaudžiausiai kamuojami tiek savo viduje, tiek ir kitų žmonių. Ir dvasioje jie yra labiausiai alkstantys iš alkstančių, nes kai Dievas paliečia žmogus, iš tikro pajunta didelį dvasinį badą, jis suvokia, ką tai reiškia – pavalgi dvasiškai, valgi Dievo malonę. Taigi tik Jėzaus mokiniai žino šito maisto skonį ir todėl jie seka juo, besąlygiškai seka. Jie nieko daugiau neturi tik Jėzų. Nieko daugiau pasaulyje. Tik Dievą, su Dievu ir per Dievą tai, ką jie gauna, tik tai jie turi. Taigi, mokinių ta mažytė kaimenė iš tikrųjų yra mažytė. Bet jų užduotis yra žiūrėti į žmonės ir šitą maistą atnešti jiems. Taigi, mokiniai ir žmonės, jie priklauso vieni kitiems, nežiūrint, kokia jų laikysena vieni kitų atžvilgių. Mokiniai sulauks, kaip sakiau, to paties, kaip ir Jėzus. Vieni tikės jų skelbiamą žinę, kiti ne. Vieni sieks juos pražudyti, nužudyti, o kiti sieks paskui juos. Bet mokiniai, jie patys jie nieko neturi. Jie žino, kad jie yra tik tie, kurie neša Dievo karalystę žmonėms, Dievo dvasę. Taigi, iš tikrųjų, ta tautos, tos tamsiosios tautos rūstybė, kuri buvo nukreipta į Jėzų, bus nukreipta ir į mokinius. Ir jie bus atstumti, taip kaip Jėzus buvo atstumtas. Ir neš, iš tikrųjų, neš kryžių, kaip Jėzus nešė kryžių. Tai va čia Jėzus būtent tokioje būsenoje jis pradeda kalbėti apie palaiminimus. Ką reiškia būti palaimintu, tai suvoksi, ką tai reiškia, kai tu pirmiausiai būsi tokioje būsenoje, tu visiškai pasitikėsi Dievu, ne tik tikėsi. Nes tikėjimas tai gali būti ir toks kaip ir objektyvių dalykų kažkoks žinojimas, ten, ką daugelis patvirtina ir aš kažkaip imu tuo tikėti. Bet pasitikėjimas reikalauja gyvenimo. Jeigu aš pasitikiu, aš gyvenu tuo, kuo aš tikiu. Taigi jis iš tikrųjų prabyla į savo mokinius ir kuriuos jis pats iš tikrųjų pašaukdamas ir padaro tais vargšais, kenčiančiais, alkstančiais ir nieko šiame gyvenime neturinčiais ir ima juos vadinti palaimintais. Ir pats pirmasis yra palaiminimas, palaiminti dvasingieji vargdieniai. Tai kai tu iš tiesų renkiesi gyvenime tik Dievą, ir imi gyventi dėl jo, tu iš tikrųjų esi palaimintas dėl šito pasirinkto skurdo. Bet iš kitos pusės, ne pats skurdas yra palaiminimas, nes skurs galima dėl įvairių dalykų. Tačiau skurdumas yra palaiminimo sąlyga, kaip mes kalbėjom. Tai reiškia, kad tu pats jau nieko neturi nei sau, nei dėl savęs, nei savyje. Pats palaiminimas, kai atsiranda tokios sąlygos, jis remiasi pašaukimu ir pažadu. Jeigu tu girdi šaukiantį Dievo balsą, jeigu tu tokios sąlygas sudarei, tai tu išgirsi ir pažadą. Ir vadėl to pažado iš tikrųjų mokiniai yra pasirengę kęsti skurdą, visko įsižadėjimą ir tas pažadas įprasmina visus kalno pamokslo palaiminimus. Taigi, vat tas skurdas, kurį galbūt mes kartais galim daryti klaidą, tada, kai aš imu tiesiog drastiškai pasidaryti skurdžium, kad įgyčiau šitą dorybę, tai nereiškia, kad aš būsiu tokios būsenos, kokios buvo tuomet tie mokiniai. Jie drastiškai patys nieko nedarė. Jie tiesiog sudarė sąlygas, kad taptų skurdžiais. O iš tiesų, vienintelis dalykas, ko mes turėtume trokšti, tai išgirsti pašaukimą. Išgirsti, kaip Dievas mus šaukia ir ko Jisai iš mūsų prašo. Ne mums patiems reikia tai atlikti, bet išgirsti Dievą. Tai dėl to Jėzus ir išsirinka iš minios to žmonės, kurie iš tikrųjų jį išgirdo ir dėl to minia yra apstulbus ir jau nuo dabar pradeda jų nekęst, todėl kad ten neminiau, o jie stovi. Tačiau, kaip sakiau, iš tikrųjų mokiniai nėra visiškai atimti iš tautos, jie grįž atgal tam, kad įsigelbėtų visi. Bet grįž kaip tie dvasios beturčiai, kaip tie, kurie pakluso ir dėl to yra palaiminti. Palaiminti vargšai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė, jie gali net nežinot šito dalyko iš tikro. Jėzus seka mokiniai ne todėl, kad jie turi teisybę savyje, o jį seka todėl, kad jie jos neturi. Jie seka paskui tiesą. Tai ir čia tas pats, jie gali nežinot, kad jau jų širdysiai yra dangaus karalystė, jie jaučia, kad jie esą vargšai dvasia. Taigi, stoka yra šita pirmoji būsena, dėl ko verti Dievo karalystės, nesaugumas, nuosavybės neturėjimas, jie prarado žemės pėdą, kuri būtų jų nuosavybė, kurią jie galėtų vadinti namais, ar bendruomenė, jie paliko šeimas. Tiesiog tada tai buvo. Ir dar daugiau, jie prarado bet kokią savo žmogišką galią. Ne jie jau sprendė, taigi jie neturi jokios dvasinės galios, jie jau neturi jokio pažinimo, nes tas pažinimas jau neturi reikšmės. Anksčiau jie buvo žvėjai, o dabar ta patirtis kaip ir nereikalinga. Kitaip tariant, Jėzus viską sutrina į miltus. Suardo visą saugumą, suardo visą užtikrintumą, dėl ko mes taip nervuojamės gyvenime. Visko bijom, nemiegam naktimis ir vieni su kitais turim apie ką pakalbėti, apie įvairių rūšių nerimą, kitaip tariant saugumo neturėjimą. Jėzus visą tai sutrina į miltus tam, kad jis padovanotų Dievo karalystę. Taigi dėl to, dėl jo, dėl Jėzaus mokiniai prarado viską. Ir sekdami jį, jie prarado netgi patys save. Ir visas pasaulio galimybės, dėl kurių jie galėjo pasidaryti šiek tiek turtingesni, šiek tiek įgyti daugiau aukštesnės padėties, šiek tiek įgyti geresnį vardą ir taip toliau. Jie yra tikri vargšai, jie yra kvaili, jie neturi vilties. Vien todėl, kad jie išgirdo, kad Jėzus jo šaukė ir tuo patikėjo. Taigi, Jėzus žino ir tą kitą pusę žmonių, jie žino, ko gyvena tauta, kokia yra jų kultūra, koks yra religinis gyvenimas, kokia yra to amžiaus dvasia, ką reiškia būti žinančių pasaulio akimis ir vis dėlto jis nepavadina tų žmonių palaimintais, kurie dėjo visas pastangas gyventi tą aukšto lygio pasaulietišką gyvenimą. Ne, iš tikrųjų, ne jų yra dangaus karalystė. Taigi, kad gautume Jėzaus palaiminimą, mes iš tikro turime tapti visko išsižadėję, tapti skurdžiais. Tai vat tokia yra įžanga, bet kas yra guodžiančio, kad viskas, ką mes perskaitom Evangelijoje, tai vadinama linksmoji žinia. Kad tai nėra kažkas, kas dabar sakytume, tai čia jau viskas baigta. Gesinam radiją, jungiam televizorių ir gyvenam linksmai. Ne, iš tikrųjų tai, ką mes perskaitom Kiekvienas Evangelijos žodis yra duodantis mums viltį ir tai vadinamas linksmąją žinę. Ir kas įdomiausia, kad šita knyga yra bedugnė vilties, tikėjimo ir meilės klausimais. Mes čia visada galim gilintis ir gilintis, skaitydami šią knygą ne taip, kaip bet kurią kitą perskaitysi ir ten viskas yra tam tikros ribos, kas pasakyta, pasakyta, supratom, supratom, ne, ne. Bet kai skaitome Evangeliją, tai jinai skirta ir vaikui, kuris jau pradeda skaityti ir mąstyti, ir paaugliui, ir jaunuoliui, ir suaugusiam žmogui, ir senstančiam. Kiekvienu amžiaus tarpsniu mes ten galime rasti vis naujų mums reikšmingų dalykų. Tai grįžkim prie tos linksmos žinios. O linksma žinia prasideda žodžiu atsiverskite, nes prisertino Dievo karalystė ir Jonas. Skelbė šitą, šventas Jonas Krikštytojas skelbė šitą žinią, atsiverskite, nes prisertino Dievo karalystė. Tai Jėzus iš tikro visą savo 3 metų mokymą būtent ir skyrė šitai žiniai, o, sakykime, apaštalai savo misiją būtent irgi skyrė šitai pačiai misijai skelbti apie Dievo karalystę, kuri prisertino. Lygiai taip pat laiškuose, vat galim paskaityti apie tą linksmąją žinią kažką tokio įdomaus. Va Petras sako, Jėzus mums padovanojo ir brangius didžius pažadus, kad per juos taptume dieviškos prigimties dalininkais. O Paulius irgi nuolat savo laiškuose kartoja apie tai, kaip tapti Dievo vaikais, kaip paveldėti karalystę. Ir va čia šitie palaiminimai iš tikrųjų jie ir aiškina, apie tai, kaip laimėti dangišką karalystę, o mūsų žodžiais tariant, kaip gyventi laimingą gyvenimą. Jėzus nurodo kelius. Ir kiekvienas žmogus, Aristotelis taip jau aiškiai įvardino, kad visos etikos viršūnė tai yra laimės sąvoka. Ką bedarytų žmogus, jisai siekia laimės. Tai iš tikrųjų, tai, ką Jėzus mums atneša, tai tokį aišku, labai aiškiai apibrėžtą kelią į laimę. Jis yra platus šitas kelias ir kalbėsim apie jį greičiausiai ilgai. Palaiminimai, nesvarbu, kad čia mes dabar taip teoriškai kalbam apie juos, bet tai nėra doktrina ir tie palaiminimai, kad ir kaip mes viltingai juos perskaitytume, iš tikro jie protui kaip ir teikia tokį pasigėrėjimą, nusiraminimą. Bet iš tikrųjų jie skirti gyvenimui ir dangaus karalystėje turi būti užkariaujama, tai mes turime atsiversti, kaip Jėzus sako ir kaip Jonas skelbė prieš Jėzui pasirodant, kad mes turime atsiversti ir vat ką čia reiškia. Tai Jonas nori pasakyti, kad nuo dabar čia tie gyvybės procesai bus kitokie ir Jėzus nuolat tą vis aiškino žmonėms, kad gyvybė siejama ne su tuo, ką mes žmogiškai įsivaizduojam, kaip tos gyvybės pasidaugint, bet yra dieviški principai, dvasia teikia gyvybę ir žmogus to negali padaryti, žmogaus prigimtyje to nėra. Už tai Jėzus ir sako, kad teks atgimti iš naujo, atgimti iš vandens ir šventosios dvasios. Tai va čia yra tas atsivertimas, ta metanoja, ta konversija, kai tu kitą įgyji laikyseną, kai tu atsigrėži į kitą plotmę, kai tu persikeli iš žmogiškojo gyvenimo plotmės į dieviškojo gyvenimo plotmę ir žmogus pats savo galiomis jėgomis jis nepajėgus to padaryti. Tam reikia antgamtinių jėgų, tam reikia iš tikrųjų paties Dievo ir jo palaiminimo. Tai va ta pirmoji sąlyga iš tikrųjų persikelti dieviško gyvenimo plotmę, tai reiškia, kad mes turime atlaisvinti širdį, nes tai yra kreipinys į širdį. Tapti dvasios beturčių, tai čia nuoroda tiesiogiai į širdį. Ir mes turime išlaisvinti širdį nuo visko, kas laikina, nes širdis, jinai net kūne, yra ta centrinė vieta, kuri jungia mūsų galvą su pilvu. Tai vat kur mes širdyje, į ką mes atsigręžę, į pilvo pusę ar į dangaus, į galvos pusę. Tai va čia jis sako, daryk perversmą, tegul tavo širdis prisiriša ne prie pilvo labiau, bet prie to, kas yra aukštybėse. Gręžkis į galvos pusę, o per galvą pateksi į patį dangų. va tas atsivertimas iš tikro, kaipgi mes čia turime tapti tie neturtingi žmonės, dažnai labai pradeda nuo pilvo reikalų, nuo tokio daiktinio pasaulio, kad jie supranta, kad reikia kažkaip dabar jau neaišku, kaip čia gyventi, išmest, parduot namus, tai nepradėkim nuo to, taip neforsuokim šitų dalykų, nes iš tikro čia Jėzus taiko į širdį ir kai mes širdį tapsim beturčiai, tada įsisprendžia tos išorinės problemos, mums pasidaro aiškiau iš tikro, ar spintas reikia ten atituštinti ar kažką kitą su daiktais padaryti. Bet pirmiausiai tai, kai kalbam, kad Jėzus pajudina širdį, o kai jis pajudina, tai tada keičiasi mūsų siekiai, širdyje yra siekiai, mūsų gyvenimo tikslai. Mūsų susirūpinimo pobūdis, kuo mes pradedam rūpintis ir kuo mes pradedam gyventi, tai Jėzus išjudina tą mūsų įprastą laikyseną ir būtent Dievo malonė krikščionis yra perkeliamas iš kūno plotmės į, kaip sakau, į tą dvasinę plotmę. Bet kad būtų mums dabar aiškiau, tai tiesiog persikelkim į savo kasdienį gyvenimą ir galbūt į šeimos gyvenimą, į darbo, į bet kokias situacijas ir pažiūrėkim, kaip mes gyvenam tada, kai mūsų širdis, kaip mes sakytume, normali, neperkeista. Tai dažniausiai žmonės save jaučia tokius kaip individus kūne ir principas šito individo, kūniško individo, viską gauti per jėgą. Per jėgą pasiekti ten valdžią, kai žmonės sako įsikalt pinigų ir tam reikia daug jėgos ir reikia didelės kovos už save. Ir kai mes šitaip gyvenam, aišku, mes turim daug problemų, jau mes apie tai kalbėjom, ką reiškia egoistiškai gyventi ir ten identifikuoti su turtu, su populiarumu, su šlove, su gale. Tada atsiranda daug problemų ir ta kova už save, jinai prigamina daug priešų. Ir pastebėkim, kai mes šitaip gyvenam kaip individai tarp individų, tai mes turim daugybę problemų. Ir dėl tų problemų visada kalti visi. Nes mes kovojam už save, aš žinau, ką aš darau, o jeigu man nesiseka kaltas kitas, jis man maišosi, po kojom pinasi, neleidžia man pasiekti tai, ko aš siekiu, mano rankos visada dreba ir į save viską traukia. Jeigu problema, žinoma, kaltas kitas, nes problema ir iškilo dėl to, kad man kažkas kažko sutrukdė. Tai vat šitaip mes gyventami pasaulį, mes vis keičiam aplinką. Na gerai, žmona turi vyrą, vyras turi žmoną ir kaip taisyklė vis keičia. Žmona vyra, vyra žmona. Dažniau tai žmona vyra, nes vyrai paprastesni, jie gyvena. O žmona vis galva, nu nieko, aš jį pakeisiu. Imu dabar į vyrus, bet aš jį pakeisiu. Ir tada užverda kova, daugybė gyvenimo problemų. Tai toks yra daugybė žmonių gyvenimo tempas ir dinamika. Bet jeigu žmogus iš tikro, jis yra, kaip mes sakytume, intelektualus žmogus, ir jisai gyvena aukštesniu lygiu, jis svarsto apie santykius ir dažnai psichologai patarė, jie sako, vat, jeigu kyla problemos jūsų šeimoje, jūs susieskite ir kalbėkitės. O ką reiškia kalbėtis? Dažniausiai būna taip, kad kai aš jums svarstytų mūsų dviejų santykius, aš svarstau vis dėl to ne taip 50% ir 50% aš kaltas ir tu kaltas, tai jau čia būtų labai idealu. Bet aš vis tiek galvoju, nu galbūt ir yra mano kalties, bet žinoma, kad tavo kaltė čia didesnė, bet vis dėlto pasikalbėkim. Ir taip, nu jeigu nuoširdžiai kalbasi, tai galbūt tada jau sutinka, kad šiek tiek kalties yra manie, nu šiek tiek yra manie, nu kažką pakeisk. Ir tada santykiai pagerėja, bet vis dėlto va tas toks įprotis matyt, kad jeigu problema, tai yra kitas kaltininkas, o kažkaip išmokti yra problema ir tada kažkaip atsiskirti, jeigu triukšmas tau trukdo, net ir šeimoje nėra blogai, nu atsiskirti ir pagalvoti, nu ką aš čia dabar, ką aš galiu padaryti. Kartais situacija labai impulsyviai skatina elgtis ir dažniausiai mes elgiamės pagal tą individo žmogiškumą, kovojam, įrodinėjam, moterys ten emocijas reiškia, o vyrai tampa dėl to agresyvus ir jie tada tėškia kokius nors aštrius žodžius arba kažką. Čia yra psichologija iš tikrųjų, bet ta vyro agresija, tas moters impulsyvumas, tos piktos emocijos išreikštos žodžiais ir visaip kitaip, Čia reiškia mūsų silpnumą. Čia iš tikrųjų tai mes ir esam tie vargšai, kurie tik taip ir pajėgiam savį išreikšti. Bet jau yra gerai, jeigu mes vat bandom tuos kažkokius bendrus santykius kalbėdamiesi atrasti tokį vidurį, ką aš galiu pakeisti savyje, ar galbūt tu kažką irgi pakeisi savyje, kad ir man būtų šiek tiek geriau. Jau čia yra labai labai didelis žingsnis į priekį. Bet Jėzus kalba ne tik apie tai, jis kalba apie radikalius dalykus. Jeigu tu žengi dvasios link, tu dingsti, manęs nėra. Jeigu aš persikeliu į tą dievišką plotmę, kaip jau mes kalbėjom, viskas manyje suardyta, tai aš nieko negaliu pakeisti, iš tikro Dievas tik gali sustiprinti ir keisti mane pagal, nežinau, savo programą. Ir dėl to man jisai duoda greičiausiai galbūt tą piktą vyrą, tą piktą žmoną. Jie yra mano mokytojai. Mes kartais galvom, kaip mane pasisekė, o aš nepaėgiu jo pakeisti. Nesugebu lankau visokių seminarus, ten šeimus ir kitus, o jis nesikeičia. Ir dar labiau užkeitėja. Vien todėl, kad mes patys nesikeičiam ir dėl to mes negalim išgydyti situacijų, bet iš tikrųjų pastebėkim, ta agresija labai subtilėja. Dabar žmonės su agresija taip subtiliai išreiškia, kad jie priverčia mus daryti taip, kaip jie nori, o jie tarsi lieka su pašaipa lūpose, nes jie gauna, ko jie tikėjosi iš mūsų, o mes buvom priversti tai pasielgti. Tai va to žmogus, kuris yra atsidavęs Dievui, jis nereaguoja tokius dalykus, jis tai manipuliacijai pasiduoda ne dėl to, kad jis skaudžiai dėl to kentėtų, bet dėl to, kad jis mato tą situaciją ir mato gilia žaizdas tame kitame žmoguje, kad jis negali kitaip elgtis. Ir tada aš tikrai turiu viską padaryti, kad ta situacija išgytų. Jis, tas kitas žmogus viską darė, kad iš manęs išpeštų, bet aš nematyčiau pastangų, jis neturi už ką mane tačių pasakyti, nes aš vis tiek jam daviau tai, ko jisai nori, ir jis tai priėmė tiesiog netgi laukdamas, kad aš jam ir padėkosiu dar už tai. Daugybė tokių situacijų dabar mes žinom. Ir vis dėl to, kai žmogus gyvena dvasiais, turi tą išvalgą ir jis iš vidaus mato tas situacijas ir jas gydo iš tikrųjų ne savo dvasia. Dievo dvasia, tu būdamas mažas, vargšas, kvailas, vat iš tokių žmonių, būdamas kvailas, vis tiek tu kaip kvailys ateini į tą situaciją ir Dievas ją išgydo. Aišku, ne mes, bet reikia pakilti iki to švento kvailumo. Tai va čia yra tas neturtas, kuris yra Jėzaus veidas ir Jėzaus veidas už jį iš tikrųjų nebuvo skurdesnio, tai būtent mes turime turėti tokius veidus. Ta Jėzaus patirtis, jinai turi tapti šiek tiek ir mūsų patirtim, nes Jėzus tapo viskuo, ko esam mes, išskyrus nuodėmę. Tai toks yra Jėzaus neturtas ir dėl to Pranciškus taip įsimylėjo ponę beturtystę, kad jam ta ponė buvo pati gražiausia ir jis ten visai sakė, nu, čia yra mano žmona ir kaip italas visokias scenas įsivaizdavo, iš tikrųjų koks jis laimingas, turėdamas tokią gražią žmoną, kurios vardas net beturtystė. Tai bet čia iš tikrųjų yra tas didelis slėpinys, kad mums beturtystė tai pirmiausia reiškia atsižadėjimą tai, apie ką mes kalbėjom. Atsižadėjimą noro manipuliuot kitais. Ir tikrasis neturtas yra patirt, priimti šitą manipuliaciją. Nes, kai sakėm, mums kaip individams patinka manipuliuot žmonėmis, kad mums patinka elgtis su jais taip, kad jie elgtųsi, nuolat elgtųsi pagal mūsų norus ir mes tada turim tokią gražią kaukę, mes šiandien prie ko, bet mes taip puikiai mokome šitų pamokų, vis tobulėjam, vis, kaip sakiau, labiau išmokstam manipuliuot, kad jau net ir ačiū už tai mums jie pasako ir taip toliau. Taigi, staptelėje pagalvokim, o iš tikrųjų neturtas turi dar kitą tokį vardą, kitų atmetimas. Ta manipuliacija tai iš tikrųjų manęs pavertimas nieku vargšu, da baisiau negu daiktų, tai yra manęs konkretus atmetimas. Tai mums nėra vis tiek, kai mes sutinkam mūsų atmetimą, o Jėzus buvo atmestas baisiausiai iki kryžiaus mirties. Jis yra pavyzdys, neturto pavyzdys. Ir mes turim iš tikrųjų priimti pasaulyje visokių rūšių atmetimus dėl Dievo meilės. Vat tuos, kurie mums neša linksmą, viltingą žinę, kad Jėzus priėmė kiekvieną žmogaus atmetimą. Ir šventoji dvasia mus moko, mes turim priimti atmetimus su džiaugsmu. Tam, kad neštume tą linksmą žinią pasauliui, gerąją naujieną. Ir neturtas, vat, kaip sakiau, keičia širdį, kad kada tu galėsi priimti kito žmogaus atmetimą ir tapčiukšlę jo akise, nors tai nebūtina pačiam taip jaustis. Kai tu negalvosi apie save, dėl ko motina Teresė ir sakė, neskirki tiek daug laiko savęs tobulėjimui, nes ten pasimesit, bet daugiau galvokit apie kitus. Tai vat, kai mes daugiau galvosim ne apie save, oi, kaip čia mane dabar atmetė žodžiu mintim ten darbu ir visko, ne. Galvokim apie kitus, kad tai yra vargšas žmogus, tai yra sužeistas žmogus, tai yra silpnas žmogus. Iš tikrųjų net atsiprašyti ar padėkoti žmogui reikia stiprybės. Padaryti gerą darbą tam, kuris tavim taip manipuliuoja, reikia stiprybės. Silpnas negali tai padaryti, silpnas tik manipuliuoja kitais žmonėmis. Tai va čia tas atsidavimas Dievui tai yra iš tikro pavirtimas tokiu elgeta, tokiu neturtėliu, kuris žmonių akise jis ir yra kaip tas elgeta, bet jis sudaro galimybės, kad jis būtų sušelptas. Ir tas skurdžius jis iš tikro ne savo ima, jeigu ir jam kas duodama. Taigi mes turim abi rankas atiduoti Jėzui, abi, kad jos abi būtų prikaltos, ne viena. Nes jeigu pasiliksim vieną, tai ta viena krapštys tą vinį ir bandys išlaisvinti ir kad vėl tos rankus. Toks jau dėsnis, kad niekur nedings ir tai apie ką mes kalbam ir tas mūsų pilvas, tas egoizmas, niekur nedings, kad ta laikysena jinai turi nuolat sąmoningai. Tas atsivertimas yra toks nuolatinis vyksmas, bet vat dar noriu šiandien suspėti tiesiog pakalbėti dar apie tą žodį, kas yra tas elgeta, tas neturtėlis, tiesiog per hebrajų kalbos žodį anavim, tai Senajam Testamente irgi anavim vadinami pranašai, tai jie irgi yra tie skurdžiai vargšai, nes juos ir užmuždavo visaip ten būdavo, jie neždavo Dievo žodį. Tai vargšas yra iš tikrųjų tas, kuris neša dangaus žinę į pasaulį, jis yra anavim. Vargšas tas, kuris patiria įvairius kankinimus, įkalinimus, nes Dievo žodis nėra taip lengvai priimamas, dažnai jis visai nepriimamas. Tai anavim jie ir jaučiasi vargšai, jie nepajėgus nieko padaryti. Vargšas kaip kūrinys, vargšas silpnas tiek savo sveikatą, tiek savo fiziniam ir vidiniam galimybėm, vargšas, bet vargšai yra šventieji, vargšai yra išminčiai. Dievas paskelbė žinę vargšams mažutėliams, o ne nedideliems. Ir dėl to turim tapti tais anavim pagal šventąjį raštą. Anavim tas vargšas yra palaimintas ir dėl to, kad kartai žmogus įsipučia ir galvoja, mes gyvenam va technologijos amžiuje, mes esam tie kūrėjai. O iš tikrųjų sieloje vis tiek turi elgtis Dievo vargšu, nes tam, kad įkvėptume ir iškvėptume, čia jau reikėjo Dievo piršto prisilietimo, o ne technologijų ir daugybės dalykų, ką mums Dievas duoda dykai ir dėl to jis net nemini. Tai žmonės, kurie įgyja šitą anavim dvasę, iš tikro tik jie galės gydyti pasaulį. Tai yra Jahvės vargšai, Dievo vargšai, tai yra palaiminimų vargšai. Tai būti va tuo asmeniu, kuris jau net apie save nieko nežino, jis visiškai priklauso nuo Dievo, tuo asmeniu, kuris abi rankas yra pakėlęs, viena ranka atiduota žmonėms, kita Dievui. Ir tada Dievas padaro mūsų širdį jautrę. Jautrę girdėti, ką jis sako, ir jautrę girdėti, kas ateina iš žmonių ir ką aš galiu padaryti. Tai va šiandien tiek mes pakalbėjom apie tą pirmąjį palaiminimą, kaip apie dvasios neturtėlio gyvenimą, dėl kurio dvasios neturtėlis yra palaimintas. Ir dar labai trumpai paskaitysiu. Pagal Charlie de Foucault, ką tai reiškia? Jis sako, kai perskaitysi palaiminti dvasingiai vargdienį, jų yra dangaus karalystė. Tai dabar aš jums paskaitysiu, greitai perskaitysiu, kaip jisai mastų ir galbūt čia rasim kažką naudingą sau. Palaimintas, kuris sudeda savo viltį į Dievą daugiau negu į savo sugebėjimus. Palaimintas, kuris gali kreiptis į jį maldoje su sūnišku pasitikėjimu. Palaimintas, kuris pastoviai atiduoda savo balsą Kristui ir bažnyčiai. Palaimintas, kuris neieško kitų pagyrimo, bet veikia tik todėl, kad veikia dėl Dievo. Palaimintas, kuris turi drąsos ir nuolankumo prašyti brolių pagalbos. Oi, kaip šito reikia. Palaimintas, kuris nenori visada būti dėmesio centre, kuris mažai kalba apie save ir savo sėkmę. Palaimintas, kuris nepavydi kitiems jų sėkmės, bet moka širdingai su jais džiaugtis, nes plinta Dievo karalystė. Palaimintas, kuris niekada neieško, kaip pažeminti kitus, parodydamas jiems jų klaidas. Palaimintas, kuris visada stengiasi padrasinti ir įvertinti savo brolius labiau negu save. Palaimintas, kuris jaučia, kad jo nuopelnai ir dovanos nėra jo, bet yra jam duoti Dievo brolių tarnystei. Palaimintas, kuris išgyvena neturtą, kaip atsirišimą nuo nebūtinų dalykų, jo širdis laisvesnė mylėti. Palaimintas, kuris atidavė savo laisvę ir moka besąlygiškai paklusti, jo gyvenimas panardintas Dievo paslaptyje. Sudie.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.